Сённяшняя Лёсарватора Романо піша аб двух вымярэннях горада-гаспадара сёлетняй сусветнай сустрэчы сем'яў. Свецкасць і вера, на думку аўтара артыкула галоўнага рэдактара Ватыканскай газеты Джавані Марыі В'яна, былі ў некаторай ступені ўключаны ў паставу святога Амброзія, які быў першым губернатарам горада Мілан, а затым яго біскупам. В'ян нагадаў, што цяперашні візіт папы ў гэты горад, чацвёрты па ліку на працягу шасці стагоддзяў, пачаўся пад знакам прызнання і прыняцця пантыфіка і гасцей форуму. Спасылаючыся на сусветны форум, італьянскі журналіст адзначыў, што менавіта сям'я адкрываецца сёння як асноўная спадчына чалавецтва і як знак сапраўднай і трывалай культуры на карысць чалавецтва, што падкрэсліў святы айцец. Менавіта ён вызначыў інстытут сям'і як патэнцыйную вобласць супрацоўніцтва паміж дзяржавай і касцёлам у будучыні. На думку В'яна, Мілан свецкі і Мілан веры пры існуючым размежаванні функцый і задач пакліканы канкураваць адзін з адным дзеля агульнага добра.